20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 16. april 2014. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Nikitu ispovjednika. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: Patrijarh Irinej pozvao na zajedništvo otadžbine i rasijanja. Naime, njegova svetost je u vaskršnjoj poslanici svetosavsku djecu u otadžbini i rasijanju pozvao na zajedništvo jer je Vaskrs praznik sve pravoslavnog jedinstva i sve hrišćanskog zajedništva. Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio danas u cetinskom manastiru sa početkom u 8 časova liturgiju pređe osvećenih darova, a u 15 časova službu jele osvećenja. Preosvećeni episkop Jegarski Porfirije 15. aprila je obavio svetu tajnu krštenja 15 pripadnika 3. brigade kopnene vojske u crkvi Svetog Simona monaha u Nišu. Preosvećeni episkop Bihačko-Petrovački Atanasije primio je 15. aprila oficire oružanih snaga BiH. U Beogradu u Belom dvoru priređen vaskršnji prijem za preko 1000 djece iz domova za djecu bez roditeljskog staranja, romsku djecu i djecu sa invaliditetom. Donosimo i tonske zapise o prikupljanju fotografija i dokumentacije iz Prvog svjetskog rata. Za Radio Slovo Ljubve je govorio koordinator projekta Aleksandar Vasilić. Zatim donosimo priču o vaskršnjem koncertu koji će se održati 20. aprila u hramu Svetog Save. Ovaj koncert najavljuje Vojislav Milin. A povodom vaskršnjih praznika izdavačka fondacija Srpske pravoslavne crkve Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke je odobrila veliki vaskršnji popust od 50% na pojedina izdanja, o čemu govori upravitelj izdavačke fondacije Gradimir Stanić. Također donosimo priču o nastavku festivala Horovi među freskama, o čemu govori umjetnički direktor Predrag Stamenković.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, pozvao je u vaskršnjoj poslanici svetosavsku djecu u otadžbini i rasijanju na zajedništvo jer je Vaskrs praznik sve pravoslavnog jedinstva i sve hrišćanskog zajedništva. U ime Hrista Vaskrslog pozivamo vas na jedinstvo i slogu u crkvi njegovoj. Ko nije u jedinstvu sa crkvom koju on steče krvju svojom, nije ni sa Hristom Gospodom. Bez Hrista nema crkve, a ni crkve nikada nije bilo bez Hrista. Zato van crkve nema spasenja, poručuje patrijarh Irinej. Patrijarh je također ukazao na to da je čovjek van crkve bezdomni čovjek poput Adama izgnanog iz raja. Patrijarh Irinej je poseban pozdrav vaskršnje ljubavi uputio stradalnoj braći i sestrama na Kosovu i Metohiji, koji, iako u okovima neslobode, obespravljenosti i diskriminacije, danas zajedno sa nama slave pobjedu dobra nad zlom, života nad smrću, Hrista Vaskrslog nad demonskim silama tame. Arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas sa sveštenstvom svetu liturgiju pređe osvećenih darova u cetinskom manastiru. Danas, sa početkom u 15 časova, vladika Amfilohije je u cetinskom manastiru služio službu jele osvećenja, naročito za bolne. U toku službe vladika se vjernom narodu obratio besjedom u kojoj je između ostalog rekao:
osvećenje, očišćenje duše i tijela, ozdravljenje tjelesno i duhovno i prosvećenje. Ova tajna je pradrevna, još u drevnim vremenima, u vrijeme drevnih proroka, Bog je dao da se preko svetoga ulja da se pomazuju i carevi, a i proroci da se pomazuju i da se pomazuju i svi oni koji od Boga pomoći i zaštite ištu. Naročito je to prisutno u crkvi Božjoj od vremena Hristovog stradanja na ovaj dan, Veliku srijedu, je ona žena grešnica izvila ulje na glavu gospodnju i pomazala noge njegove i kosom svojom vlasima, kosa je svoje obrisala njegove noge. I gospod je zbog njenoga pokajanja oprostio sve njene grijehe i ona je kasnije postala jedna od divnih učenica Hristovih i propovjednika vaskrsloga gospoda. Pa od tada pa do danas crkva Božja uvijek u znak sjećanja na taj događaj koji je gospod pripreman za svoje stradanje, za svoje pogrebenje i za svoje vaskrsenje, uvijek se sjećamo toga događaja po zapovijesti gospodnjoj i po zapovijesti svetih apostola koji kažu: ako neko boluje kod vas, neka sazove sveštenike crkovne da ga pomažu uljem radosti i molitva pravednika će pomoći iscijeliti one koji se pomazuju. Eto dakle, ta svetinja kroz vjekove nam se daruje da se iscijeljujemo i pritom, kao što vidite, čitamo 7 evanđelja, 7 apostola, 7 molitava i stalno svaki sveštenik koji čita te molitve apostoli i evanđelja, on ponavlja onu molitvu: Oče sveti, ljekaru duša i tijela, koje si poslao Sina svoga jedinorodnoga, Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Krista, koji od svake bolesti iscjeljuje i smrti izbavlja. Isceli, Gospode, i oživotvori silom Duha Tvoga Svetoga onoga koji se pomazuje molitvama svetih koje pominjemo i svi sveti gospodnji pomazujemo na iseljenje, dakle duše i tijela, na spasenje, na život vječni.
Stiže nam i jedna najava iz informativne službe Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Informativna služba obavještava redakcije elektronskih i štampanih medija da će arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sutra u četvrtak 17. marta u 12 časova u Cetinskom manastiru čitati vaskršnju poruku 2014. ljeta gospodnjeg. Također informativna služba poziva redakcije medija da isprate ovaj događaj. Njegovo preosveštenstvo, episkop Jegarski, dr. Porfirije, obavio je 15. aprila svetu tajnu krštenja 15 pripadnika 3. brigade kopnene vojske u crkvi Svetog Simona Monaha u Nišu. Vladika Porfirije je istakao da je vraćanjem vojnih sveštenika u kasarne unaprijeđena saradnja sa vojskom Srbije, a kruna te saradnje je krštenje 15 oficira, podoficira i profesionalnih vojnika pripadnika 3. brigade kopnene vojske. Krštenje nije samo lijep običaj koji njeguje srpski narod, već je to ulazak u crkvu Hristovu koja nadilazi sve granice i podjele među ljudima. Krštenje je samo početak života u crkvi koji podrazumijeva trud i pokušaj čitavim svojim bićem da se njeguju hrišćanske vrline, to jest da se ispunjavaju zapovijesti Hristove, a hrišćanski život se potvrđuje kroz učešće u svetoj liturgiji. Između crkve i vojske ne samo da postoji saradnja, već se sa vojnim sveštenicima koji su prisutni u kasarnama radi o poslu na istom polju, poručio je episkop Porfirije. Episkopu Porfiriju su sasluživali kapetan Slađan Vlajić, glavni vojni sveštenik, vojni sveštenici iz drugih brigada i sveštenici eparhije Niške u prisustvu brigadnog generala Želimira Glišovića, komandanta 3. brigade kopnene vojske. Potpukovnik Željko Petrović je rekao da je sam čin krštenja za njega i njegovu porodicu svečan i uzvišen događaj. Desetar Ivana Simonović je istakla da je srećna što je učesnik prvog krštenja u vojničkoj crkvi Svetog Simona Monaha u kasarni Knjaz Mihajlo u Nišu, koja je, da podsjetimo, osvećena oktobra prošle godine, kada su u vojsci Srbije otvoreni i drugi bogoslužbeni objekti u skladu sa Zakonom o vojsci Srbije, koji omogućuje svim pripadnicima Vojske Srbije pravo na slobodu vjeroispovijesti. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, primio je 15. aprila 2014. godine u episkopiji u Bosanskom Petrovcu brigadira Radovana Ilića, vršioca dužnosti komandanta 6. pješadijske brigade oružanih snaga BiH, brigadira Gojka Kneževića, vršioca dužnosti komandanta komandne podrške za resurse oružanih snaga BiH i brigadira Rajka Kneževića, komandanta 3. pješadijskog puka. Posjeta episkopu Atanasiju, predstavniku Srpske pravoslavne crkve u Ministarstvu odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine, inicirana je od strane brigadira povodom koordinacije u planiranju i pripremi aktivnosti povodom predstojećih praznika koje pravoslavni pripadnici oružanih snaga BiH i njene pojedine jedinice obilježavaju kao svoje dane. Eparhija Bihaćko-Petrovačka podsjeća da je 12. maj dan Vojske Republike Srpske, a 28. jun krsna slava Vojske Republike Srpske. Bilježimo jednu informaciju, poštovani slušalci, koja nam stiže iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Episkop Hrizostom u manastiru Ozrenu. Juče, u utorak velike i strasne sedmice 15. aprila, njegovo preosveštenstvo, gospodin Hrizostom, episkop Zvorničko-Tuzlanski, služio je svetu arhijerejsku liturgiju prethodno osvećenih darova i izvršio svetu tajnu jele osvećenja opšteg karaktera. Sa preosvećenim vladikom gospodinom Hrizostomom sasluživali su na svetoj arhijerejskoj liturgiji protojereji Stavrofori, Stevo Jović i Mirko Nikolić, te đakon Bogdan Stjepanović. U svetoj tajni jele osvećenja, pored pomenutih protojereja, sasluživali su protojerej Stavrofor Duško Vidović, protojerej Duško Nedić, jerej Dragan Marković, te jerej Vladimir Kukić. Hram Svetog Oca Nikolaja, manastira Ozrena, je bio premalen i pretjesan za sve one koji su se okupili na ovo liturgijsko molitveno sabranje, kao i to da budu učesnici svete tajne jele osvećenja. U besjedi preosvećeni vladika je govorio na evanđelsku temu drugog dolaska gospoda Isusa Hrista i strašnog suda i podsjetio sve sabrane na ulogu čovjeka u našem spasenju. Neće Gospod da nas prepozna samo po tome koliko mu puta kažemo Gospode, Gospode, već po tome koliko smo ljubavi imali prema čovjeku, prema bližnjem i daljnjem, prema tome da li smo u našem bližnjem prepoznali njega samoga, Gospoda Isusa Hrista. Idući u susret Vaskrsenju Hristovom, a prije toga ka strašnom sudu koji će biti izvršen nad samim Bogočovjekom Hristom Gospodom, crkva nas podsjeća da se ne zanesemo i ne zaboravimo, već da budemo budni i da bdijemo nad svojim spasenjem. Želim da u zdravlju i duhovnoj radosti dočekate Vaskrsenje Hristovo, da se radujete i veselite pjevajući Hristos voskrese iz mrtvih, smrću smrt pobjedi i onima u grobovima život darova, rekao je između ostalog u svojoj besjedi preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom. Sljedeća informacija stiže nam iz Beograda. Naime, njihova kraljevska visočanstva, prestolonaslednik Aleksandar II. I princeza Katarina, bili su juče 15. aprila u Belom dvoru domaćini vaskršnjih prijema za preko 1000 djece iz domova za djecu bez roditeljskog staranja, romske djece i djece sa invaliditetom. Pored prestolonaslednika Aleksandra i princeze Katarine, prijemima je prisustvovao i njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Andrej, koji je pozdravio djecu, govorio im o Vaskrsu i objasnio značaj ovog velikog praznika, kao i Julia Fini, ambasador Australije. Dječji crkveni hor Sveti Jovan Bogoslov, eparhije Šabačke, izveo je himnu Srbije Bože pravde i tradicionalne vaskršnje pjesme. Nakon svečanog prijema i dodjele paketića, djeca su imala zadovoljstvo da uživaju u vaskršnjoj potrazi za jajima u parku ispred Belog dvora. U okviru aktivnosti za obilježavanje 100 godina od Prvog svjetskog rata, Savez potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. objavljuje javni poziv za slanje fotografija i učestvovanje u stvaranju ovog portala. Koordinator projekta Aleksandar Vasilić poziva građane da dostave fotografije svojih predaka, autobiografske spise, dnevnike, razglednice, pisma vojnika i ostali istorijski materijal iz perioda rata i na taj način da budu dio ovog važnog jubileja za srpsku i svjetsku istoriju. Zahvaljujemo kolegama Radija Slovo Ljubve na ustupljenom tonskom zapisu, kako ovom, tako i onim prethodnim koje ste danas čuli u okviru našeg programa.
Projekat Album sećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata je u stvari nastao sa ciljem da ostvari promociju, vidljivost i održivost istorijsko-kulturnog nasljeđa srpskog naroda kao značajnog dela kulturne baštine evropskih naroda iz perioda Prvog svjetskog rata. Jedan od prioritetnih zadataka projekat jeste i da kroz prikaz relevantnih pisanih i materijalnih istorijskih izvora omogući građanima da svojim učešćem daju neki svoj pečat obeležavanju 100 godina od Prvog svjetskog rata. Svakako 2014. godina je godina obeležavanja 100 godišnjice od početka Prvog svjetskog rata i u skladu sa tim Savez potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine uključio se u obeležavanje ovog značajnog jubileja za srpsku i svjetsku istoriju. Sva dokumenta vezana za ovaj period, odnosno za velike godine srpskog naroda 1914-18 su dobrodošla. Mi smo uputili javni poziv koji traje do 30. aprila da skenirana dokumenta, fotografije, autobiografske spise, spomenice, dnevnike, ordenje, razglednice, neka pisma vojnika i ostali u stvari materijal iz ovog perioda mogu da online dostave na web portalu jedinstvenom namijenjenom za ove prilike. Adresa web portala je ćiriličnim pismom slavnim srednja crta precima.srb ili na latiničnom pismu jedna reč slavnim precima.rs. Za sada je odziv jako veliki. Naši sugrađani nam se javljaju, dostavljaju materijal iz Prvog svjetskog rata, ali je jako važna ta medijska podrška da je projekat u realizaciji i da je u stvari javni poziv otprilike zaključuje 30. aprila.
Sa blagoslovom patrijarha srpskog Irineja, tradicionalni vaskršnji koncert bit će održan u hramu Svetog Save na Vaskrs 20. aprila sa početkom u 20 časova. Učesnike i program najavio je Vojislav Milin, urednik koncerta i autor koncepta 6. po redu umjetničko-duhovnog sabranja na Vračaru.
Ove godine ćemo imati po prvi put i međunarodne učesnike, tako da eto nastojimo da svake godine polako idemo korak po korak u ambicioznijem osmišljavanju i realizaciji koncerta. Sam koncert počinje nastupom dečjih horova, to je tako zamišljeno da deca budu kao uvertira za sam glavni događaj, mada moramo kažemo da po svojoj profesionalnosti i po svojim kvalitetima dečji horovi ne zaostaju nipošto ni za ovim velikim horovima. Sljedeći blok iza ovih dečjih horova, kao što sam kazao, pričinit će horovi koji do sada nisu nastupali na vaskršnjem koncertu. Naravno, mi smo veoma zahvalni svim horovima koji su do sada nastupali. To je preko 30 horova iz Beograda i iz Srbije, a u ovom sljedećem bloku, tako smo ga nazvali, nastupit će kamerni vokalni ansambl Aliluja, dirigentkinja Milica Radivojević. Za njima nastupa čuveno crkveno pjevačko društvo Ostrog iz Novih Banovaca, koji ima također ovo premijerni nastup na koncertu. Dirigent je Katarina Stanković. Za njima će nastupiti pevačko društvo Preobraženje sa dirigentom Bratislavom Prokićem i time će se završiti taj drugi blok, kazali smo koncert. Posle toga kreće ovaj treći blok u kome imamo dva hora koje su već nastupala i koji su svojim kvalitetom zaslužili da to ponovo čine. To je hor Sveti Simeon Mirotočivi sa dirigentkinjom Milicom Tišmom i pevačko društvo Stanković pri crkvi Ružici kojim diriguje dirigent Nebojša Cvijanović. Hor Heruvim ima svoje sedište u Cirihu i to je interesantna skupina pevača koji jednim delom su Švajcarci, odnosno jednim delom Srbi i Švajcarske, a drugim delom su domaći pevači iz Beograda, tako da smo mi to i stavili u određenju programa. Hor Heruvim iz Ciriha, odnosno Beograda, dirigentkinja Olivera Sekulić. Taj međunarodni segment šestog vaskršnjeg koncerta koji će se produžiti i punu afirmaciju dobiti u horu Pravoslavne Srpske saborne crkve u Temišvaru, koliko je meni poznato, apsolutno najstarijem horu uopšte srpskom, koji je osnovan 1836. godine. Znači, oni su pre neku godinu obeležili 175 godina postojanja, a njihov dirigent je Joca Bugarski.
Pečat ovoga koncerta nosit će i učestvovanje dramskog umetnika Miloša Bikovića.
Jeste, dobili smo ovaj tu, mogu kažem, i čast i privilegiju da zaista naša mlada glumačka zvezda, kako gledano sa aspekta naše kinematografije, tako i sa aspekta brojnih uloga u pozorištima i televizijskim serijama, on će imati svojih pet minuta, koji naravno neće biti samo pet, nego će biti nešto malo duže. I u tom delu programa on će proiznositi religiozne tekstove kojima smo želeli da obeležimo 100-godišnjicu rođenja patrijarha Pavla, također sa druge strane 100-godišnjicu rođenja oca Lazara Milina, koji je također rođen 1914. godine. Ove godine ćemo većim delom u programu imati kompozicije iz opusa Stevana Stojanovića Mokranjca, čiju 100-godišnjicu slavimo ove godine, ali gledamo naravno i unapred, tako da će deo kompozicija biti iz opusa Kornelija Stankovića, kome sledeće godine obeležavamo 150-godišnjicu. Nešto što je dosta značajno, to je da već 6. godinu za redom imamo direktni prenos na javnom medijskom servisu Radio Televizije Srbije, tako da to povećava sam auditorijum, u hramu bude do 5000 ljudi, međutim posredstvom televizije taj broj premašuje i stotine hiljada, a to zaista nije pretenciozno kad izgovorim, jer se prenosi i putem satelita, tako da i naši sunarodnici u inostranstvu mogu da posmatraju ovaj događaj.
Program 20. po redu festivala Horovi među freskama nastavljen je u utorak 15. aprila u Beogradskoj sabornoj crkvi sa početkom u 20 časova. Nastavak ovog festivala najavio je umjetnički direktor magistar Predrag Stamenković.
Dolaze nam gosti, uslovno rečeno, iz inostranstva, hor Srbadija iz Bijeljine, Republika Srpska, Jelena i Desanka Trakilović i hor Mokranjac iz Beograda pod upravom Jelene Jež. Kao što ste rekli, festival je posvećen Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, imat ćemo iz njegovog opusa dela duhovne muzike, obavezne napeve, obzirom da su koncerti pre Vaskrsa iz velikopostnog trioda vezane za strasnu sedmicu, ponedeljak i utorak, i po jednu kompoziciju savremenog autora, kako je to bivalo do sada. Ulaz je slobodan, 20 časova, saborna crkva, izvolite, pozivamo sve ljubitelje duhovne muzike, parohijane saborne crkve, da dođu i čuju.
Odgovor na pitanje koje smo i hteli da uputimo, a vezano je za komentare pojedinih slušalaca, upravo ste nam i dali da u stradalnoj sedmici i na ovaj način može da se učestvuje u posliturgijskom životu učešćem na koncertu na kojem će i biti na neki način osvežena ta uspomena na ovu sedmicu koja je bila pre 2000 godina.
Tako je, i upravo je, budući da smo tu praksu uveli i prošle godine, jedan od komentara predsjednika žirija, inače episkopa Vikanog i Remezijanskog, gospodina Andreja, bio da je zahvaljujući, eto, na naše zadovoljstvo i prošle godine veliki post prošao znatno lakše i u pevanoj molitvi zahvaljujući koncertima na festivalu.
Kažite nam, sada je nekoliko dana pauze posle večerašnjeg nastupa i nastavlja se festival Horovi među freskama 22. aprila u utorak.
tako je kako se i pristoji u strasnoj sedmici, od srede nadalje nećemo imati koncerte, da bismo od 22. dakle na vaskršnji utorak nastavili sa koncertima festivala koji traje do 4. maja.
U beogradskim hramovima, crkvi Sabornoj, crkvi Svetog Save i kripti crkve Svetog Marka. U utorak 22. aprila upravo u toj crkvi na Tašmajdanu od 20 sati biće koncert.
Jeste, imamo dva dečja hora, jedan vokalni ansambl. Biće oglasom u politici najavljeno na sajtu festivala, pa svi koji vole neka izvole.
Povodom vaskršnjih praznika, izdavačka fondacija Srpske pravoslavne crkve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, odobrila je veliki vaskršnji popust od 50% na pojedina izdanja. Akcija traje do 26. aprila u prodavnicama Srpske pravoslavne crkve u Bulevaru Kralja Aleksandra 20-26 i u ulici Kraljice Natalije. O dušekorisnim knjigama blaženopočivšeg patrijarha Pavla, arhimandrita Tihona, svetog despota Stefana, akademika Jerotića, govori upravitelj izdavačke fondacije Gradimir Stanić.
U povodu 100-godišnjice rođenja blaženopočivšeg patrijarha Pavla i 5-godišnjice upokojenja, evo podsjećanja na njegovo uputstvo u revnovanju hrišćanskog života, jedna od tih knjiga je upravo patrijarha Pavla, da nam budu jasnija neka pitanja naše vere u 3 toma. Hoćemo li prvo o njoj da...
Može. Crkva će svakako ovaj značajni datum rođenja blaženopočivšeg patrijarha Pavla, 100-godišnjica, obeležiti odgovarajući molitveno-liturgijski, ali uz to mi ćemo se potruditi da u toku ove godine objavimo i da nastavimo u stvari izdavačku delatnost objavljivanjem njegovih propovedi, intervjua i drugih njegovih pisanih reči koje je ostavio od nama. A još jedna stvar, pokušat ćemo da druge ličnosti koje su poznavale patrijarha Pavla sa raznih aspekata, da osvetimo njegovu ličnost i kao govornika, i kao filologa, i kao teologa, i kao molitvenika. I to će biti jedan zbornik radova posvećenih njegovom životu i njegovom radu. To će biti na nivou Vasile crkve, a u stvari bit će istavač naša fondacija, odnosno fondacija patrijarha Pavla. Naši slušalci, odnosno vaši slušalci znaju da je Srpska crkva ustanovila jednu fondaciju patrijarha Pavla, čiji je cilj između ostalog ne samo pomaganje siromašnim, bolesnima, gladnima, nego i izdavanje značajne literature iz duhovnog i kulturnog života ovoga našega naroda, srpskog naroda. Tako u sklopu toga mi smo željeli da obradujemo naše, ne samo čestitanjem i lepim željama i molitvama velikog praznika Vaskrsa, nego da pomognemo onima koji nisu u mogućnosti da kupe patrijarhova dela, naročito ova dela, ova značajna 3 toma, da nam budu jasnije neka pitanja naša vere, da im pomognemo da se to oni u toj vaskršnjoj radosti obraduju sa jednom cenom koja je primjerena. Nažalost, sve je poskupilo, sve je skupo, da kažemo džepu naših vernika, da mogu kupiti jeftino ta dela. To je odličan popust, takozvani vaskršnji popust, to je oko 50%. Dakle, ne samo na patrijarhove knjige, nego smo uzeli i druga značajna izdanja iz našeg izdavačke produkcije, pa između ostalih opet od vladike Pavla kao priznanskog episkopraškog priznanskog izveštaja iz Saraštva Kosova, jedna izuzetna knjiga čija je vrednost naročito u ovim zadnjim godinama itekako značajna. Nažalost, ta knjiga je bila glas vapajućeg u pustinji, niko se nije setio da se osvrne na činjenično stanje koje je vladika Pavle, koje je dugogodišnji episkop Ruško-Prizanskih, svi znaju da je ono 33-34 godine bio episkop u toj eparhiji, da je izveštavajući Sveti Hrvatski sabor u svom arhipastirskom radu beležio i one značajne promjene kako na političkom, kulturnom, duhovnom, a još najviše na nacionalnom razmeđu koje se dešavalo između žitelja Kosova i Metohije. Tako da je to jedna knjiga koja je jedan svevrsni dokument o životu srpskog naroda i uopšte naroda, opšte življenja Kosova i Metohije u tom periodu njegovog pasistovanja eparhijom Raško-Prizrenskom.
Privodimo polako kraju u emisiju Danas aktuelno, poštovani slušalci, da čujete kako vas vrijeme očekuje sjutra, a prije toga da kažemo da je na Žabljaku jutros izmjereno 34 cm snijega, dok je u Rožajama visina snijega bila 29 cm. Meteorološke stanice Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju u Kolašinu izmjerili su 24 cm snijega, u Andrejevici 22, Plavu 20 i Beranama 12 cm. Sjutra se u južnim krajevima Crne Gore očekuje promjenljivo oblačno vrijeme tokom prije podneva. Na području Boke moguća je kratkotrajna kiša, a u popodnevnim časovima sunčani intervali. Na sjeveru se očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim padavinama, snijegom i susnježicom, a tokom dana u nižim predjelima očekuje se kiša. Minimalna temperatura biće od minus 2 do 2 stepena, a na jugu do 10 stepeni. Maksimalna dnevna biće od 2 do 8, a na jugu do 15 stepeni. U petak se očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom, dok se u višim planinskim predjelima na sjeveru tokom jutra ili prije podneva očekuje susnježica i snijeg. Nakon ove kratke vremenske prognoze da čujete i šta vas očekuje večeras u nastavku našeg programa. Nakon naše informativne emisije slušate emisiju Na putevima svetih otaca, a zatim emisiju Monaško tkanje na čunku života, koje će najaviti koleginica Slobodanka Kapa.
U večerašnjoj 40. po redu emisiji Monaško tkanje na čunku života, monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, urednik ove emisije, predstavit će nastojatelja manastira Kosijerevo, jeromonaha Arsenija Samardžića.
Pa evo ja jednu poruku ovako kratku, više omladini nego ovim starijim.
Jesi.
A onda i oni neka se nauče od svoje djece. Ljubite Gospoda Boga svi srcem svojim, svim umom svojim i svom dušom svojom. Volite svoju crkvu, svak si vaš prevariti, a crkva neće nikada ni prevariti, ni iznevjeriti. Ako ste u crkvi, onda ste sa Gospodom. Dolazite, pričešćujte se, ispovijedajte, postite poste i bit ćete pravi ljudi za korisni i Bogu i Romu.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.